halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee cadde VOT toos uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fimida geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Waa fiidnimo ahada bisha Abriilna waa 3 sanadka 2016ka. Idaacaddeenana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Qodobadan barnaamijka fiidnimo idin ku haynaa waxa dhageystayaal ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in Puntland ay ogolaatay nidaamka 4.5 laakiin se Puntland ay ogolaanshahaasi ku xidhay qodobo ilaa iyo hadda la isku mari laayahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dawladda Soomaaliya oo $1 million u dirtay Somaliland si loogu gargaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Inaan idinnimaan waan ku qasbanna sidaad idinkuba ugu qasbanaateen ood noogu timaadeen iyo annaguna ugu qasbanno diintanadaana amreysa waa waajib wadaniya. Dadkani waa isku jismi kaliya, haddana waxaan la qarin karin waxaan nahay dad walaala oo Soomaali ah ayaan nahay.
Waxaa kaloo aanu idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba
sool duur leh iyo toomo dheer waa ka durugtaay buuraha dushooda iyo guban xeebta dacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayre duuflaalka iyaba ku fura.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaa inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Waxaadna ku dhageysan doontaan isla barnaamijkan intaynu ku guda jirno, balse ku soo dhawaada marka hore warkii dunida.
Militariga dalka Pakistan ayaa sheegay inuu dilay in ka badan 250 mintid, ciidankuna uu waayay 8 askari. Mar laba bilood ka hor uu militarigu howlgal ka fuliyay meel u dhow xadka dalka Afghanistan. Saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in dagaalkan oo ka socda dooxada Shawaal ee waqooyiga Waziristan uu yahay wejigii u dambeeyey ee dagaal weyn iyo duqeyn xagga cirka ah. Dagaalkan oo bilaabmay bishii Juune sanadkii 2014 ayaa ciidanku sheegay in ujeedadu ay tahay sidii mintidiinta ajnabiga ah gobolka looga sifayn lahaa. Dhulka lagu dagaalamaya ayaa ah buuraley joogoodu sarreeyo wax ka badan 2700 mitir oo joog ah ayaa baraf qariyey. Saraakiisha ayaa sheegay in barafkii la nadiifiyey isla markaasna goobihii mintidiinta la baabi'iyey. Saraakiisha ayaa intaasi ku daray inay soo afjareen inay aadhada soo furteen hubiyasaanad. Waxay intaas raaciyeen in dagaalkaasi dhulka buuraleyda ah ay ku dhaawacmeen 106 dagaalyahan iyo 93 askari.
Mas-uuliyiinta waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen maalinkii Sabtidii shalay in militarigu uu xabaalo weyn uu ka helay magaalada Balmeyra ee ku taalla waqooyiga dalkaasi Suuriya kadib markii magaaladaasi qadiimiga ay dib ula wareegeen maleeshiyada kooxda ISIS. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay jiraan ugu yaraan 4 meydada oo hal xabaal wadareed ku wada jira, kuwaasoo ay ku jiraan dumar iyo 3 caruur. Qaar ka mid ah meydadka ayaa waxaa ka muuqday gowrac, kuwa kalena toogasho. Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee ka socota la socota arrimaha Suuriya ee fadhigeedu u yahay magaalada London ayaa waxa ay xaqiijisay xabaasho weyn ee la ogaaday. Kooxda ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ISIS ay dil toogasho ah ku fuliyeen ilaa iyo qiyaastii 300 oo qof muddadii 10 bilood ahayd ee haysteen Balmeyra oo ayna ku aaseen hareeraha magaaladaasi.
Dalka Azerbaijan ayaa dhinaciisa ku dhawaaqay xabad joojin ku aadan gobolka Nagorno Karabakh oo ay gacanta ku hayaan kooxo gooni goosada kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Armenka maalintii Sabtidii, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof. Waxaana labada dhinacba ay sheegayaan in dagaalo dheeri ay habeenkii Sabtidii dhaceen. Xiisadan ayaa tii ugu xumayd ee gobolka ka dhacda tan iyo sanadkii 1994 markii Armeniya iyo Azerbaijan ay soo afjareen dagaalkii u dhexeeyey ee ku aadanaa dhulka muranku ka taagan yahay ee qaybta Azerbaijan, waxaase maamulka dhulkaasi gacanta ku hayay ciidamada Armanka. Xafiiska madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa laga soo xigtay inuu taageero isbahaysigooda Azerbaijan si loo soo afjaro xiisada ka dhexaysa Armeniya.
Duulimaadyadii ayaa si xadidan axadda maanta dib ugu bilowday garoonka magaalada Brussels, halkaasi oo weeraro ismiidaamina oo darna ay ka dhaceen ku dhawaad 2-7 ka hor. Qaraxyada halkaasi ka dhacay iyo xarunta gaadiidka oo ah goob ku dhow halka qaraxyadaasi ay ka dhaceen ayaa waxa ku dhintay dad gaaray ilaa 32 qof, waxaana ay burburiyeen qaybta laga dhoofay ee garoonka. Saddex duulimaad oo ay sameynayeen shirkadaha duulimaadka ee magaalada Brussels ayaa la qorsheynayay in ay fiidnimada Axada baxaan. Garoonka ayaa duulimaadyadan ugu yeeray inay yihiin duulimaadyo calaamad cad ama tusaale oo kale u ah, waxaana lagu dari doonaa maalmaha soo socda kuwo kale. Madaxa maamula shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee Brussels oo magaciisa la yiraahdo Arnold Fest ayaa waxa uu sheegay in dib u bilaawista hooshan ay yihiin oo keliya hal qayb, waxa uuna sidoo kale ku dhawaaqay inay socoto dayactir aan rasmi ahayn iyo qaybaha xagga ammaanka loogu talagalay oo loo adeegsan doono garoonka, maadaama laga shaqeynayo in hoosha garoonka ay si buuxda u soo noqoto.
Nimo wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba waxaad wararkaasi ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maamulka Puntland uu ogolaaday nidaamka doorashada Soomaaliya ee 4/5. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynuhu uu bogaadiyey dadaalka dheer aan idhaahda ee ra-iisul wasaare Sharmaarke iyo maamulka Puntland u galeen horumarinta danta Soomaaliya. Madaxweynuhu wuxuu si diiran u soo dhaweynayaa ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaas ogolaanshaha ay dowladda Puntland ku ogolaatay qaabka doorashooyinka 2016 iyo wixii ka dambeeya. Magaalada Garoowe waxaa galabta gaaray wafdi ka socda qaramada midoobay igad iyo beesha caalamka, waxaana ku jira wafdiga wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya. Wafdigan ayaa u tagay Garoowe si ay goobjoog uga noqdaan heshiiska halkaasi ay ku saxiixi doonaan dowladda dhexe iyo maamulka Puntland. Laakiin waxaa jira warar sheegaya in maamulka Puntland uu dhowaan dowladda dhexe soo hordhigay qodobo dhowr ah oo ay Puntland dalbanayso qodobadaasi oo aan weli la isku afgaran. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobo muhiim ah. Waxaase madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in qodobadaasi ay haboon tahay in looga wada hadlo loogana heshiiyo madalada jira sida tan hoggaamiyaasha qaran ee dhowaan dhici doonta iyo hay-adaha dastuuriga ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan qodobadan, waxaa isla galabta la filayaa in la saxeexo iyada oo ay goobjoog ka noqon doonaan wakiilada beesha caalamka ee Garoowe ku sugan.
Waa hagaag Ismaaciil aad buu mahadsan yahay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Garoowe waxaa haatan khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha V O A ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb. Nuux, bal soo dhowo ugu horreyntii, maxaa Garoowe ka socda?
Sahre, aad u mahadsan tahay. Ilaa iyo haddirtan waxaa socda kulan ay labada dhinac leeyihiin, waxaana ay ilaa iyo iminka warbaahinta ka warsugayaan labada dhinac go-aamada isla gaari doonaan, iyadoo arrimihii hordhac ahaa la helayay ay ahayd in Puntland nidaamka 4/5 ay ka noqotay, laakiin ay haddana jiraan qodobo ay Puntland doonayso inay ku bedelato arrintaasi ay ka baxday.
Ma jiraan marka qodobadaasi wax ilaa iyo haatan aan ka ognahay Puntland ay dhinaca kale iyaduna tiri waa in la fuliyaa?
Ilaa iyo haddirtan ma jirto warbaahinta ama saxafiyiinta kasoo gaaray qaar ka mid ah qodobadaasi iyo waxyaabaha ay kala yihiin, laakiin wararka qaar waxay sheegayaan maalmihii ugu dambeeyey qodobadan inay ahaayeen kuwii ugu adkaa oo dhinacyadu ay isla eegayeen oo haddana dib loo bedelayo, haddana qodobo kale lagu bedelayay. Gordhow wax la hadlay qaar ka mid ah dhinacyada wada hadlayay waxay ii sheegeen in saacadaha soo socda ay filayaan inay soo gudbiyaan oo ay warbaahintu usoo gudbiyaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen. Galabta ayaa la filayay in ay soo baxaan labada dhinac waxyaabaha isla garteen oo ay isla qaateen. Galabtu way suurogeli weyday, madmadu soo muuqday galinkii hore awoodeed, laakiin ilaa iyo hadda haddana waxaa laleeyahay goodhowa lasoo saarayaa beesha caalamka qaybtood, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia iyo safiirada qaybtood waa ay joogaan qaar ka mid ah safiiradana galabta ayay dib uga laabteen magaalada Galawayo.
Inkastoo warar dadku isla dhexmarayaan ay yihiin, haddana Nuux Muuse waxaa la sheegayaa in dhinacyada Soomaalida oo keliya aysan ahayn kulankan ay goobjoog ka yihiin igad beesha caalamka wadamada dariska oo kiila ka socdo, isla markaasina cadaadis xoogan oo socotay aawadeed kadib ay keentay in labada dhinac ay go-aan gaaraan oo aysan ku kala tegin halkaasi, Puntland ay wax ka tanaasusho, dhinaca kalena ay wax ka tanaasulaan. Maxaa ka jira arrimahaas?
Beesha caalamku way jirtay maalmihii ugu dambeeyena inay xiriiro joogta la soo sameynayeen dhanka Puntland. Maantana way yimaadeen, waxyaabaha u yimaadeen waxaa kamid ah inay goobjoog u noqdaan labada dhinac, heshiisada isla qaadanayaan, inkastoo warar hoose ay sheegayaan qodobada haddaba ay Puntland miiska soo saari doonto ay kamid yihiin qodobo horey looga heshiiyey balse aan dhaqan gelin. Haddana galabta galinkii dambe waxaa jirtay in midmadowga soo galay, gaar ahaan midmadowga soo ahaa saxaafadeedkii madaxweynaha Soomaaliya uu kasoo saaray magaalada Muqdisho oo saacado uu hakad ku keenay. Kadibna wakiiladii beesha caalamka iyo wasiirka arrimaha dibadda goobta joogay ayaa waxa ay dhinacyada ay ku booriyeen ama u sheegeen in loo baahan yahay in ay soo saaraan waxyaaba ay heshiiska yihiin labada dhinac oo aan loo kala tegin.
Aad baad u mahadsantahay wariyahayaga magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiray halkaas oo ay ka socdaan kulamo ay leeyihiin dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland, beesha caalamkuna goobjoog ay ka yihiin.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaadna weli nagala socotaana waa idaacadda v o idinka ka imaneysa magaalada Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta deeq lacageed oo gaadhaysa $1 million u dirtay Somaliland si wax looga qabto abaaraha ka jira gobollo ka tirsan Somaliland. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in deeqdan ay tahay mid hordhaca. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Axmed Xasan Culaad.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa ka hadlay deeqdani lacageed iyo qaababkii ay ku timid.
Waxaanay tahay muhiimadda ugu weyni in lala gaaro dadkii ay baadka, khaasatan weliba gobollada Awdal iyo Sanaag si gaara, oo ay baadkii iyo maxaa la yidhaahdaa daaqii iyo cunto yaraantii iyo biyola-aantuba isugu biireen oo aafo qaran noqotay in la gaarsiiyo. Taa weeyaan lacagtani maaha yacni maxaa la yidhaahdaa waa lacag hordhac. Lacagtan halka milyan ee dollara waa lacag hordhaca oo loogu talagalay oo laga gooyey oo iska gooyeen dhammaan madaxda iyo shaqaalaha dowladda, laga soo bilaabo madaxweynaha, golaha wasiirada, baarlamaanka, shaqaalaha intaba ay iska gooyeen oo ugu deeqeen walaalahood si loo gaarsiiyo gargaarka degdega.
Sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in deeqdani ay tahay mid horudhac ah.
Waxaa laga yaabaa in dhaweyd inay isweydiinayeen dadka reer Soomaaliland oo lahayn maxaa ku dhacay walaalihii oo soo socona. Intana waa hordhac, waa qaybtii ugu horreysay ee intii dowladda ah sii shacbigu weli way harday oo iyadana insha allahu tacaala ay qaybtoodii ka qaadan doonaan. Wixii wanaaga idii soo kordha oo wax annaka noo soo korday, wixii dhibeed ku dhacdaana oo wax annaka dhibteedii aanu idila qaadanayno oon idila wadaagayno.
Ugu dambeyntii Maxamed Cumar Carte waxa uu bogaadiyey go-aankii ay qaateen mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland, kaas oo ahaa in la hakiyo howlaha isdiiwaangelinta si dadka abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qabto.
Waxaan jeclahay halkan inaan dowladda iyo madaxweynaha iyo dhammaan maxaa layidhahdaa guddidii soo jeedisay iyagana ugu hambalyeyno go-aankay qaateen ahayd inay joojiyaan maxaa layidhahdaa diiwaangelintii inay joojiyaan maadaama abaaro ay ka jiraan khaasatan weliba goboladaas oo ay noqotay inay dib loo dhigo si looga qayb qaato gurmadka abaaraha. Dowladda federaalki waxay mar walbaba diyaar u tahay inay idinkala shaqeyso oo ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii loo sameyn lahaa ama la isaga kaashan lahaa maxaa la yidhaahdaa wixii dhibaato ee ku yimaada iyo qorshaha dheer sidii wax looga qaban lahaa abaarahan soo noqnoqonaya haddii la jiro.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Haddaba wafdigaasi sida ay deeqdaasi lacageed loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ku dhaqan Soomaaliland u gaarsiiyeen ayaa galabta waxa ay ka degeen magaalada Hargeysa, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Cigaal wafdigaasi qaybaha bulshada, waxaana warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O A-da Barkhad Kaariye.
Waftigan oo ka kooban madax dhaqameed, culimada diin, ganacsato iyo xubno kale oo ka socda ururada bulshada ayaa waxa madaarka Ciigaal ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay xubno kamid ah guddida la tacaalida abaaraha ee Soomaaliland ee u dhawaan magacaabay madaxweynaha Siilaanyo. Wasiirka diinta iyo qafta Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo soo dhaweeyay waftigaas hadalka jeediyay ayaa sheegay in talaabadan intahay mid ka mara kacaysa in dadka ku dhaqan koonfurta Soomaaliya ay ka damqadeen saameynta abaaraha ee Soomaaliland. Waxaa kaloo yana soo dhaweyntaasi ka hadlay oo wafdiga uga mahadceliyay caawimada guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri Jaamac iyo Sheekh Xasan Cabdisalaan oo labadooduba ka mid ah guddida gurmadka abaaraha. Geesta kale oday Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah xubnaha wafdiga ee ka socday Soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadceliyay habka loo soo dhaweeyey, isla markaana waxa uu ka warbixiyey ujeedada socdaalkooda.
Soo dhaweyntiina iyo firfircoonidiina iyo dareenkiina wanaagsan waa ka mahadcelinaynaa marka hore. Annagu waxaan nahay sida aad ogtihiinba wafdi saaka ka soo baxay magaalada Muqdisho oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan sida hoggaamiyaasha dhaqanka, culimada diinka, ganacsatada, haweenka, dhammaan adugu dad oo society-ga qaybihiisa kala duwan ah. Dareenkayga runtii wuxuu ahaa inaan idin soo gaarno. Waa ka tacsiyaheena inaanan waqtigii loo baahnay imaanin oon hoogaa soo daahnay, laakiin haddana waa nimaday. Waxaa kale oonu sheegaynaa oon rabnaa inaan idin gaarsiino socodkaanu ma aha doonankii ugu horreeyey. Bidnillaahi kariin waa dhigjoojin, waa sikoorsi wax la dhihi jiray, kuwo kalena waa imaan doonaan haddii alla idmo. Marka intaasna waa adiyan waxaan rabnaa inaan qadinun hormarino. Marka haddii warwaar noo dambeeyaan islaanahay, waxaan diyaar u nahay oo u nimiday annaga iyo dadka faraha badan oo Soomaaliyeed oo koonfurtaas ku nool oo ka nimidba inaan idinla qaybsano xanuunka iyo abaaraha iyo shidada ee halkan ka jirta. Hadda waxaan xasuusanaa oo weli aan Muqdisho looga sheekaystaa ama dadka Muqdisho aan marna dareenkooda ka baxaynin gurmadkii iyo sida u timideen hadda ka hor iyo weliba maalintii sida baahida loo qabay. Marka saameyn aan la hilmaami karnay ku reebta dadka reer Muqdisho.
Waxaa isna halkaasi ka hadlay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, guddoomiyaha gurmadka abaaraha Soomaaliya, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
waa waajib islaami ah inaan idiin nimaadno, waan ku qasbanna. Sidaad idinkuba ugu qasbanaateen ood noogu timaadeen, yaa annaguna ugu qasbannaho diintanadaana amraysa. Waa waajib wadani ah. Dadkani waa isku jismi keliya, haddana waxaan la qarin karin waxaan nahay dad walaala oo Soomaali ah ayaan nahay, isku jismi ah, isku dhiig ah ayaan nahay. Idinka Soomaaliland ahaan haddii ammaantiina la tiriyo, maanta oo dhan lama dhammayn karo sharaf iyo wax walba waxaa idinku filan. Arrinteenna isla ogay inaad lixdankii samayseen.
Abaaraha saameeyey Soomaaliland ayaa galaaftay nolosha dad iyo duunyo, walow ay ilaa shalay jiraan deegaano ka mid ah Soomaaliland oo roobku ka da-ay. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Muqdisho, ilaa shan hubiye ayaa maanta la sheegayaa in lagu tuuray dhinaca madaxtooyada Soomaaliya iyo weliba xaafadaha ku hareereysan. Dad goob jooga ayaa sheegay in laba qof ay ku dhaawacmeen hubiyeyaashaasi. Wararkaasi oo koobanna waxay noo hayaa wariyaheenna Muqdisho, Jaafar Kukay.
Hubiyeyaashu waa tiradoodu ilaa iyo hadda lama caddaynin, laakiin qeybba meel ayay ku dhaceen. Meelaha ay ku kala dhaceen hubiyeyaasha waxaa ka mid ah agagaarka madaxtooyada ee degmada Wardhigley, albaabka dhinaca waqooyi, xarunta baarista xisbiga laga soo galo agagaarkaas. Waxaa ku dhacay ilaa laba xabo oo hubiyeyaala. Sidoo kale agagaarka masaajidka Cabdulle Cawareere ee degmada Wardhigley sidaas oo kale waxaa ku dhacay tiro hubiyeyaala oo dad rayida ay ku dhaawacmeen oo ilaa iyo laba qof laygu sheegay tiradooda. Meelo kale waa la sheegay in ay hubiyeyaal ku dhaceen oo iyagana ay magaalada Muqdisho ka mid ah, laakiin ilaa iyo hadda ma xaqiijin wararkaas. Meelaha ugu badan marka hubiyeyaashu ay maanta ku soo dhaceen waa degmada Wardhiigley, qaybo ka mid a degmada Huludaag iyagana waxba ku soo dhacay, laakiin kuwa ugu badani waxay ku dhaceen agagaarka madaxtooyada, gaar ahaan agagaarka safaaradda Itoobiya oo iyadu ku taala meel aan sidaa uga fogeyn albaabka laga gala madaxtooyada.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo na siinayay warbixintii ugu dambeysay ee hubiyeyaal maanta lagu turay madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho.
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaad naga dhegaysanaysaan. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in maleeshiyada Al-shabaab ay maanta deegaano ku dhow degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose ay ka afduubeen in ka badan 80 qof oo rayida, kuwaasoo sida la yiri diiday amaro ay kooxdu ku soo rogeen oo lagu mamnuucay in dhirta dhulka laga sameeyo ama laga jaro dhuxusha laga sameeyo. Warbixintan waxaa kasimaaya kasoo diray wariyaha v o e da Qadar Maxamuud Xareed.
wararka laga helay deegaanada Buush Buushle iyo saddex lugood oo qiyaastii 30 kilomitir u jira degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo ay ka arrimiyaan kooxda Al-shabaab ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-shabaab ay maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka afduubteen in ka badan 80 ruux oo shacab ah, kuwaasoo ka mid a dadka ku nool deegaanada Buush Buushle iyo saddex lugood. mas-uuliyiinta maamulka degmada Badhaadhe iyo deegaanada Joore ee Jubbaland iyo dadka deegaanka ayaa sidoo kale v o a u xaqiijiyey in maleeshiyaadka Al-shabaab ay gubeen gaari dameero iyo gaadiidka xamuulka qaada, kuwaasoo ay iska leeyihiin dadka la qafaashay. sida wararka aynu ku helayno, tallaabada ay Al-shabaab ku qafaasheen dadka rayidka ayaa loo aanaynayaa kadib markii dadkan ay u hoggaansami waayeen amarro ay soo saareen maleeshiyaadka kooxda Al-shabaab, kuwaasoo la xidhiidha jarista dhuxusha ee deegaanada galbeed ee gobolka Jubbada Hoose. 18-kii bishii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-shabaab ay 3 qof oo shacab ay ku dileen, 6 kalena ay ku dhaawaceen goob dhuxusha laga jaro oo ku taala duleedka deegaanka Buurgaabo ee gobolka Jubbada Hoose. mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland oo arrintan si kulul uga hadlay ayaa kooxda Al-shabaab ku eedeeyey inay afduubanayaan dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada ay ka arrimiyaan. maxamed ibraahim fanax waa guddoomiyaha degmada Badhaadhe iyo deegaanada Joore ee Jubbaland, wuxuuna v o a uga warramay dhacdadan.
26-dii bisha 3-aad 2016-ka kooxaha nabadiidka ah deegaanka Badhaadhe tuulooyin ka mid ah ayaa waxay ka geysteen muxuu ahaay barnaamij aada u xun. aad baan u cambaareynaa arrintaa nimanka ay sameeyeen dadka masaakiinta ahee Soomaaliyeed ee shacabka ee Islaamka ah ee dhididkooda maalahaya ee beeraleyda ah ee xoolo dhaqatada ah ee muxuu ahaay muruqmaalka ah ee iyagu ay xukumaan muxuu ahaay raciyadoodii ah iyagu hadda gacanta ku hayaan in intay habeennimo 4 saac oo habeennimo u yimaadaan guryihii ay kala baxaan duqeydii iyo dhallinyaradii iyo muxuu ahaay waxaa waxay meesha ku arkeenba labadaas tuulo oo 3 lugood iyo Buushbuurle iyadoo kasii horeysay deegaanka Buurgaabo eeradiisa korona dad masaakiin oo sidaas oo kale xoolo leh inay iyagana ay muxuu ahaay la tageen oo hadda aan war iyo wacaa laga haynin dadkaas meel ay muxuu ahaa geeyeen. sida aan maqlayna waxaan filaynaa inay dad badan oo ayaga kamida ay laayamaan filaynaa marka arrintaas aan cabaareynna khadaro.
sidee ku ogaateen in dadkan dadka afduubtay ay yihiin Al-shabaab?
Waa horta waa marka koobaad waa deegaanka iyagu ay gacanta ku hayeen oo waa la yaqaanaa Buush Buushle, anagu Buurgaabi ku dhaabaan joognaa, iyo Raaskambooni iyo Kulbiyo degmada Badhaadhe ilaa Hoosin goobaan joognaa, laakiin inta kale degmada hadda sida Badhaadhoon ka baxnay iyo Wadajir iyo deegaanada hoos yimaada sida Buush Buushle iyo Dalaayad iyo saddex lugood iyo waa la yaqaanaa waxa maamulo iyagu way marka waa ognahay taa iyadu wax inkiraada kuma jiraan.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Khadar. halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dhawaan ayaa deegaano ka mid ah maamulka Puntland waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada maamulkaasi iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka soo degay xeebaha maamulka Puntland qaarkood. Dagaaladaasi oo markii dambe looga adkaaday kooxda Al-Shabaab waxaa lagu dilay dhalinyaro badan oo ka tirsanaa kooxdaasi. Waxaa sidoo kale dagaalada lagu soo qabtay dhalinyaro badan oo qaarkood ay ku jireen caruur aad u da'yar oo da'doodu ay ka hooseysay 15 jirka. Haddaba maxay tahay sababta ku qasabtay dhalinyaradani aadka u da'yar in ay dagaalamaan oo qoryo ay qaataan? Maxayse tahay xalka ku habboon iyo sida loola macaamili karo dhalinyaradaasi iminka la qabtay? Dhibaato intee le'eg ayay sii wajihi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta? Qodobkaasi ayaynu ku eegaynaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana marti noogu ah gudoomiyaha hay'adda horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed Cusmaan Muxiidiin Macalin oo ku magac dheer Shaatax. Gudoomiye, ku soo dhawaaw barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa dhowr aad oo maasan tahay.
Sida la socotoba, dhawaanahan waxaa dagaalo ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah gobolka Mudug iyo qaybo ka tirsan gobolka Nugaal. Dagaaladaasi oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo maamulka Puntland, kadibna Al-Shabaab iyo maamulka Galmudug, waxaa lagu qabtay maxaabiis u badneed dhalinyaro oo qaarkood ay ku jireen caruur da'doodu ay ka yartahay 15 sano, sida 13 jirro, 12 jirro. Gudoomiye, markii aad aragtay sawiradii laga soo qaaday dhalinyaradaas u badnaa caruurta, maxaa kaaga baxay?
Wallaahi, horta ugu horreyntii waxaan u mahadcelinayaa idaacadda v o a iyo fursaddan muhiimka ah una baahan in wax laga dhaho. Haddaan soo jeesto su-aashaadii, runtii wax aad looga naxlado xumaada ay ahayd markii la arkayay dhalinyaradii oo lasoo bandhigay TV-yada iyo all social meelaha social media. Runtiina intaan hadda usii gudagelin, waxaan ka codsan lahaa maamulada Puntland iyo Galgudug in ay runtii aysan aad u fiicneen dhalinyaradan yaryarka ah oo aad social media iyo telefishinada lasoo bandhigayo wareysigooda waxooda, una baahan tahay in si qaas ah loo maareystaa, loo xanaaneeyo wixii la weydiinayna si gooni loo weydiiyo.
Macnaha in aan warbaahinta la tusin,
warbaahinta lasoo bandhigayo oo aada loo maarata waa xoogaa, waa laga fiican yahay.
Maadaama
caruur ay yihiin, runtiina aysan garan karinba waxa ay ku dhex jireen. Dii la qabtay in ku habboonaa lahayd in horta marka hore si goon loo xanaaneeyo oo arrimahan oo dhinaca media aada loogu isticmaalin, waa iga tal arrintaas. Tan kalena caruurtan runtii caruur u baahan in xanaaneeyo oo si khaas ah maaragtaa loo tergareeyo waa fiicnaan lahayd iyagoo loo fiirinayo ama loo kala saarayo hadba sidii loo arko dembiyada ay leeyihiin inta oo la eg yahay. Laakiin waxaa marnaba ka maarmin oo meesha ka baqnay in caruurtan ay u baahan yihiin taxadir gooni ah iyo si foojignaan loo fiiriyo arrintooda.
Gudoomiye, hay-adda Soyden oo hormarisa dhalinyarada, muddo ayaad ku lug lahaydeen arrimahan dhalinyarada, wax badanna waad ka ogtihiin. Markaad eegto, maxay tahay halista ugu weyn ama dhibka ugu weyn ee maanta haysa dhalinyarada Soomaaliyeed?
Waa maadsan tahay niyo, markaad fiirisid marxaladihii kala duwanaa ee horta runtii dhalinyarada ay soo mareen dhalinyarada Soomaaliyeed, hadba isbedel ka dambeeyey wuxuu ahaa mid kasii adag kii ka horreeyay. Waxaa la soconaa xilligii isbedel doonka ah markii lala dagaalamayay xukuumadda dimuqraadiga ahayd inay jibhadaha ku biireen dhalinyarada, kadibna markii jibhadihii xukunka talada ka rideen militariga ahaa isku bedeleen dagaalo ehel qabiileed inay ku kala biireen haddana qabaa'ilkii oo ay u noqdeen kuwo qabaa'ilkii mataqaana dagaalkooda ka qayb gala. Markii qabaa'ilkii arrintoodii si yaraatan ay soo baxeen hogaamin kooxeedadii inay haddana ku kala biireen hogaamin kooxeeda ay noqdeen dad aad loo isticmaalo dagaalka hogaamkeed u isticmaalaan, kadib haddana waxay ku biireen xilligii maxaakiimta ay dadka kooxeeda ka rideen, haddana dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ay ku biireen. Marwalba waxaa arkaysaa marka inay un dhinacii militarigii iyo dagaalkii iyo maleeshiyaadkii uu noqday isbedelkooda ugu weyn oo markaa dalka ka jiray. Taana waxay keentay inay markastaba ay khatar u joogaan oosan kaalintoodii kaga aadaneyd inay dalka dibudhiskiisii iyo xasilintiisii ay yaraato. Inkastoo ay jiraan dhalinyaro aad u daalay oo ka faa'iidaystay fursadaha la abuuray ururada bulshada qaarkood abuureen oo lagu dhisay iskoolaad iyo jaamacado, haddana marka aad fiirisa numbarka ama tirada ka faa'iidaysta aad u yar yahay, waxaa badan tirada dayacan oo u nugul in ay maaragtaa wax kasta oo xumaanah looga faa'iidaysto. Haddana waxaa moodaa in aada mashquul loogu yahay sidii loola dagaalamaya Al-Shabaab oo aan laga fikirin xataa haddii شو ما يشكب حلو دليل ذا المحاق وش الله هيا ذكرت هذا إن أي حالات كان هذا نقلها وخشي على كتير كان بكم مرة بابا وحاكي سا وحاول أوفر أكشن وبالسمينة مع إني هبيرة وح أوفر أكشن ومسمينة ودليل ذي نيسن نحن وح أمار تار ستوس ووجه الله وفعلي
وانقرت إن مركز أكت مركز يبكو وجوين ما دقال الله أنت إيو شقال الله أنت سيجار ولي بهذا عروت أن لقبتي وحكوجر حتى عروري رو أن حتى أن جارين بهير أكو شقيان لكن مركز أكت يبكو وجوين دلني رضا سومالي بهذا هستا ما شقال الله أنت بامسة وح برشة إيو جراد كفلان أو مسكح ذو ذي وانسنين أو علاقتها إنسي دق دق إن لو بدل أما وحي للدون الله وشبته
إن نيور إن مركز في رسيد dagaaladi dheeraa oo wadankii aan ku jirnay 25 sano waxyaabaha laga dhaxlay waxa ka mid ah in waalidkii iyo caruurtii ay xiriir lahayn
safiyan
habayraatay wax xiriir oo ka dhaxeeyay malaha inuu aqoonsan in waalidkiisa kana caruurtiisa ma ahayne waxa laga yaabaa hadda qaarkood kuwa hadda iskuulka dhigta waxa laga yaabaa qaarkood aabood iyo hooyo inuu waligood iskoolka ilmaha ka taxtay soo ar marka ma jiro xiriir ka dhaxeeyo waalidkii iyo caruurtii waxa kale meesha ka baxay maadaama wadankii dagaal uu noqday ay qabaa'il loo kala dabaxay dadkii saamadooda yaraatay oo la kala jabjabay in haddana dariiq ay fiirsadaan ama cid ay fiirsadaan ay ku daydaan xataa inay waayeen marka waxay noqotay qofkii inuu isaga wax alabshay markaas la wanaagsan inuu sameeyo ama wax uu arkay inuu wanaagsan inuu sameeyo aan jirin wax ku waaninayo isku waaninaysa cid dagaal badan gelinaysa iyo jooni badan gelinaysa marka taa waxay keentay wax kasta oo وحمان جرو إن غياب كان نقدان في سهل غياب بقول نقدان ييجوا عن الكفكرين محايا لي تلاقي يفكر كي عدي كذا ديال هايين يعدي كور هاي الهد حليل كاسيتو هذا ويجري هدو جرين فيري هذا ويجري هاي مرك الله في رشة صام علينا سي هاجرت ما قدرت تا يا وحمد دا إلي مورك خاكو الصوب وتحي إن دل يرضى نتو إنسان وحياة إنسانين عيان أنت بدل أنت وحياة يجي هون يعني تو اللي يفعل ديستي oo u arkay inay u aragtaa iyaga la wanaagsanaad waxa ay sameynayaan inay wax sax yihiin
marka laga soo tago waalidka iyo ka warqablaanta ilmaha aad xustay maxaa la gudboonaas leedahay maamulada dalka ka jira hadii ay noqon lahayd maamulka ugu weyn ee dawladda federaalka iyo maamulada kale ee maamul goboleedada oo si hoose magaalo walba iyo dhalinyarada ama caruurta ku dhaqan ay u hoostagaan
walaaniyo horta waa arin aad muhiim u ah waay marka aan fiirisay baahida ay dhalinyarada u qabaan waxqabadka dowlad dhalinyarada kaliya maaha haweenka ku jira qeybaha kale ee bulshada ayaa ka mid ah laakiin waxaad moodaaba dowladii waddanka soo maray iyo dowladda hadda aan soo aragno dowladii la soo dhisay oo dhan waxay aad mashquul ugu yihiin khilaafyo siyaasadeed iyo arrimo siyaasadeed arrimaha bulshada kaalintooda waa maqan tahay waxa gacanta ku hayo waa ururo bulsho iyo hay'ado NGO iyagana awooddooda aad u yastahay oo aana dabooli karin baahida loo qabo marka dhibaato oo dhinaca bulshada oo waxqabadka dowladda oo ballaaran ayaa jirta oo aanan marnaba xoogga la saarin runtiina khilaafaadka siyaasadeed iyo problemaha siyaasadeed iyo arrimaha siyaasadda oo noqday caqabad markastaba soo laalaabta in ay meeshii ka saartaba waxqabadkii u baahnaayeen bulshada ay ku jiraan dhalinyarada oo aanan u muuqan in hadda gacan weyn oo baahi tiri karta inay heleen runtiina waxaad arkaysaa kuwa gudaha ku baaba'ayo kuwa bannaan ku baaba'ayo ayaa ka daran oo waa la socotaan oo maleynaa xiriirka hadda ka abuurmay Ethiopia, Sudan, Libya dhalinyaradii lagu xadaayo barkii meel dhexda maray la gadanayo haddii kale la leeyahay xubnahooda jirka lala baxaa kuwa ku dayacan dibadaha oo aad arkaysid in ay baaragta xiriirka hadda ku sheega xataa dibadda xataa ku jira markaad fiirisid waalidiinta dibadda ku nool North America ama Europe runtii physically ama jirkooda unba xagga jooga baa maskaxdooda xamar ayaa la haysataa iyo Soomaaliya la haysataa taana waxay keentay in xiriir iyagii dhalinyarada aysan lahayn ninka dhalinyaradan oo isku ma taqaana ama gangs naqdo ama drug dealer naqdo oo dadka ka fakaday aad u yaryihiin marka waxaa moodaa problemka dagaalada inay aad u saameeyeen bulsho ahaan Soomaalida dowladdiina runtii dhinaca bulshada waxyaabaha ay qabato aad u yaryihiin aad 1% xataa inaad intaamin maleynahay
waataa gudumi waad maadsan tahay markana waxaynu eegaynaa dhinacii dhegeystayaasha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystaha qadka ugu horeeya ku jira walaal ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaad ku bilowdaa magacaaga iyo halkaad joogto kadibna gudagal qodobka aad doonayso in aad ka hadasho ama haddii aad su-aal u hayso gudoomiyaha hay-adda Soydeen oo barnaamijka martinoogu ah
magacay wax weeye walaal cabdiasid yuusuf maxamed weli waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaanahay ardayda ka dhigata jaamacadaha magaalada hargeysa waxaan doonayaa inaan weydiiyo gudoomiyaha waxaa ii muuqata markaan arkay dhalinyaradii lagu xiray dagaaladii kuntan iyo galmudugba caruur yaryarayna kutusanbayb ah waxay noqon kartaa ama ku haboon in lala dhaqmo maadaama ay dad aan caqligooda ku socon ee cadali kale ama lasuuxday yacni siyaasil ahaan waxay noqon kartaa inaan noqoto in lala dhaqmo
macnaha sidee dadka dhalinyaradan gacanta ku haya ee maamulada galmudugii
budaanay
ula dhaqmi karaan dhalinyarada
galmudugba ay ula dhaqmi karaan
waa tahay tahliil ayaan u gudbinaynaa waad mahadsantahay cabdicaziis
runtii waa arrin aada muhiim u ah waaye una baahan in maaragtaa aada loogu fiirsado ma filaayo in hadda puntland iyo galmudugba ay u diyaar garoobeen ama ay qorshe ugu talagaleen dhalinyaro noocaan ah inay usii diyaar garoobeen ma filaayo wax hadda ay qaban doonaan wixii hadda ka dambeeya iyo diyaar garoob hadda ay sameeyaan waaye laakiin waxay ila tahay baahidu waa laba nooc iyo waxa u baahan in laga jawaabo runtii mid waa midda hadda taagan oo kuwa hadda gacanta lagu haya maxaa loo qaban karaa midna waxa waa guud ahaan see loo xali karaa problemka marka haddii aan kala qaado midda hadda taagan waxay ila tahay inay aada u fiicnaan lahayd ilmahan inay helaan xanaan gooni ah oo ku saabsan in mid laga dhisto mataqaanaa psychosocial ahaan dhinaca maskaxdana laga dhiso dhinaca wacyigelinta iyo waxyaabaha fikirkooda oo hadda uu yahayna in laga caawiyo runtii waxaan ka wadaa kuwa markaas loo arko ama kolley uun damaamulka uu kala saari doonaa laakiin ma qaba in ani hadda loola dhaqmo sida maxaabiistaga loola dhaqmo waxaan qabaa in ilmahan wixii loo qaban karo oo ku saabsan dhinaca maaragtaa wacyigelinta iyo kobcinta maskaxdooda xaggooda iyo fikirkooda iyo wacyigooda in aada maaragtaa gacan loogu siiyo ilaa iyo muddo si ay maaragtaa ay u noqdaan kuwo kasoo kabto almena waxa ay markaas hadda ay xaalada hadda ay ka fikiraan ay ku jiraan waa aada u fiicnaan lahayd arrimaha siita in maaragtaa mas-uuliyiinta maamulada aada isaga xoog saaraan dhalinyaradan runtiina walwalka iyo walbahaarka badan iyo fikiraasha badan iyo xaalada hadda ay ku sugan yihiin oo aysan ahayn mid ay ka fikirayeen ama inay qabsan doonto runtii lagala xaajoodo waa arrin aada muhiim u ah una baahan erdasmax looga qabto
waad mahadsan tahay gudoomiye waxaanu ku laabanaynaa dhinacii dhegeystayaasha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ugu horreeya haddii aynu eegno walaal ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto kadibna gudagal qodobka aad dooneyso inaad ka hadasho
assalaamu calaykum c o a magacaygu waa shaafiic cumar warsame shabeel jooga germany magaalada isbaybroken dhalinyarada yaryarka oo la qalday oo fikirkaas macnaha in laga soo saari karo haddii madaxdeenna iyo mataqaana hay-adaha caalamiga ay si macnaha mataqaan balkaa la yihahda wanaagsan ula dhaqmaan maxaabiisnimo iyo jirdil iyo waxaas macnaha mataqaan balkaa la yihahda dhalinyaradaas waxba logama soo saari karo laakiin waa ilmo yaryar oo saqiira oo aqaan gaarin haddii dhaqan celin toosa oo waxbarasho iyo mataqaan balkaa la yihaha meelo lagu xanaaneeyo oo amnigoodana lagu suga haddii la geeyo ilmahaas yararka in fikirkaas laga saari karaa aniga shaaficiyahaan aaminsan walaal
waad mahadsan tahay haddii aan kusoo laabto gudoomiye laakiin markaad eegto hadda waxaan ku hadlaynaa sida dhalinyaradan loola dhaqmi lahaa markaad eegto se maxaad isleedahay kuwa hadda dhibkan uusan gaarin laga cabsi qabo in dhibkan uu gaaro waa la samayn karaayo hadda arrintan waa looga hortegi karaa haddii ay noqoto kale in hadda lala hadlo ama wax loo sheego ama barnaamijyo loo abuuro maxaad isleedahay xal wuu noqon karaa si loo yareeyo in dhalinyaro badan oo noocan oo kale ah dhibaatooyinkan oo kale ugu dhacaan oo dagaalo iyo qoryo aysan u qaadan
marka aad fiirisid dhibaatooyinka soomaaliya ka taagan dhibba dhib buu kuu dhiibaa oo waxaa moodaa markaa dhib isleedahay xali inaa dhib kale haddana kuu sii furmaa ama isleedahay wax kale kaaga soo baxayaan meel kale runtii problemka hadda u baahan dhalinyarada in la xaliyo mid qaas iyo keliya u ah ma aha bulshada soomaaliyeed oo dhan marka aad fiirisid waa bulsho runtii saameyn badan uu ku yeeshay dagaalka weliba dhinaca bulshada oo dadkii is-aaminaadoodii ee luntay qof walba oo soomaali ah maanta wuxuu aaminsanya inuu isaga dimbi laga galay oo dhiban yahay qof walba oo soomaali wuxuu aaminsanya inuu xaqiisa maqan yahay kuwa ka dhashay xataa qabaa-ilada lagu tabaa inay xaqooda dadka qaateen xataa qaarkood daa wareysatid xaqooda maqan oo waxay kuleyihin xaqa naga maqan marka problemahaas caamka oo aanan la xalin dhalinyarada keligood xalkooda waxtu waa yaraana wax loo qaban karo. Laakiin hadii aan hadda aan isku dayo oo aan isticmaalo waayo-aragnimadeeda intaan ku soo jirin muddooyinkan howlahan, waxay la tahay waxbarashada oo free laga dhigo ama loo helo waxbarasho lacag la-aan ah oo wax lagu baro dhalinyarada inay aada u wanaagsanaan lahayd. Labo, manhajka waxbarashada naftirkiisa oo Soomaaliga oo aada in loo sax u baahan, wax badanna laga qabto u baahan, maxaa yeelay waa meesha keliya oo bulsho laga toosi karo. Tan saddexaad, dugsiyada qur-aanka, macalimiinta dugsiyada qur-aanka dhiga qaabkay u dhigaan naftirkooda in ay naqaab in laga wada hadlo iyagii dowladda oo ama iyagii maamulada jira ka wada hadlaan oo loo fiirso sida ugu haboon ee loo heli karaa barashada diinta Islaamka ugu wax macquusa sida saxda ah. Ay ficnaan lahayd in runtii loo sameeyo qaab dadkii cilmiyan iyo diiniyanba ay ka dhisi karto ilmaha maaragta wacyigooda. Marka arrimahaasoo dhan haddii arrimaha Soomaaliya ay qabsi karto ay ugula muuqataa, aana isleeyahay waxyaabahan marar kasta lagula cararaa hay-adaha la weydiinayo inaysan lagu waantoobi karo ay u baahan tahay keliya in maamulada iyo intii mas-uuliyiinta waxgaradka isku yimaadaan ay ka wada hadlaan arrintaas qaabka ugu haboon oo la iska warsan. Saas aniga aan ku tali lahaa oo aan isleeyahay oo ku qabsoomi lahaa.
Waad mahadsantahay gudoomiye dhinacii dhegeystayaasha, ayuun mar kale ku laabanaynaa. Dhegeystaha xiga ee barnaamijka, walaal ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto iyo qodobka aad doonayso inaad ka hadasho.
Marka ugu horeysa, magacaygu waa Bashiir Maxamed Cabdi, waxaan joogaa magaalada Boston, gaar ahaan gobolka Massachusetts ee waddankaasi Mareykanka. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo qabiilka fadhiya ee arrimaha dhalinyaradana aadka iyo aadka u danaya. Caruurteena Soomaaliyeed waxa haysta waa daryeel la-aan, waxbarasho la-aan, waddankii oo aan shaqo ka jirin, waalidiintooda oo aan awoodin in ay qotoryoonkooda siiyaan. Marka suuqyada ayay aadaan, halkaas ayay burcadaan shabaabka iyo kooxaha kale ee dagaal ogeyaasha ah. Caruurteeni ay ka faa'iidaystaan oo ay been u sheegaan, kadibna ay dab ku shubaan sidii hadda ka dhacday Galgaduud iyo Midig oo kale. Marka su-aasha waxay tahay, maxaa loo sameyn waayey xarumo aqoonta ama caruurta Soomaaliyeed lagu xanaaneeyo oo daryeel lagu fidiyo?
Runtii hadda waxaa jiro xurumo way jiraan oo khaasatan maamusho dowladda, kuwaasoo ku xareysan yihiin qaarkood dhalinyaradii kuwa kasoo baxay Al-Shabaab. Laakiin programkooda iyo sida wax loo wado waa wax dowladda iyo hay-adaha international gacanta ku hayaan. Ma aha xerooyin waaweyn hadda aan isdhihi karo baahida jirto hadda wanaaya. Mid waxay ka furantahay Xamar, mid Dabo, mid Baladweyne, midna hadda Kismaayo laga wada in loo furo. Laakiin xurumo kale oo ama orphanage lagu xanaaneeya ama dadka dhibaatay faqriga ah ilmahooda fursad lagu siiyo runtii weli ma dhisno. Waana qoraan kugu sheego dadaalka dhinaca arrimaha bulshada aada u hooseeya oo arrimihii siyaasadda ka ballaaran oo ka weyn oo marka aad fiirisid odayahan la dhahaa international partnerka Soomaaliya iyo dowladda ay aada mashquul ugu yihiin arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka siyaasadda. Oo runtii haddii arrimaha bulshada wax laga qaban lahaa ama wax laga sixi lahaa, aan isdhihi karo isa sixi lahayd arrimaha siyaasadda. Oo hadda waxay ku mashquulaan arrimaha siyaasadda aysan ahayn mid la xali karo ama arrimaha bulshadana wax ka tari karta. Runtii waxaan aaminsanahay arrimaha siyaasadda lagu mashquulsan yahay inay tahay keliya in aada mashquul loogu yahay dana shaqsiyadeed sida loo xali lahaa, kuwaasoo hadba marba meel kasoo baxaya oo aan xalismayn. Marka haddii dhinaca bulshada la xali lahaa oo bulshada awooddooda la kobcin lahaa, waxay la tahay arrimaha siyaasadda oo ka qareebana marba wiji iska yeelnaay waxba ka sixmi lahaa oo waa toosi lahayn. Marka taa way maqan tahay, laakiin hadda xerooyinkaas way jiraan, inkastoo aysan badneyn oo aysan ahayn xerooyin baahi tiri karo.
Waan gartay, waa mahadsantahay gudoomiye. Markaad eegto intii aad hawshan ku jirteen caawinta dhalinyarada iyo sidii lagu horumarin lahaa dhalinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa, iyo markaad eegto dhalinyarada ama caruurta ku nool magaalooyinka yar ama tuulooyinka, ma isleedahay dhibku waa ay ku kala badan yihiin oo kuwa magaalooyinka yaryar jooga ama tuulooyinka aada ayay u beelahan yihiin, mise waxaad isleedahay dhibkan waa dhib guud oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan haysta?
Walaahi dhibka adiga meel kasta ayuu horta ka jiraa. Runtiina dhalinyarada inta badan ku dayacan magaalooyinka waaweyn waa kuwa baadiyaha laga soo abaabulay markii hore magaaladii ama hogaamiyo xeel hadii hal lahayn ama hadii hal lahayn kuwii qabaailka ama wixii ka galbay ka qeyb galaya. waana dhalinyaro inta badan hadda sina u magaaloobay oo aan baadiyi ku laaban karin magaaladiina aan wax badan ka qaban karin. Dhammaantoodna waxay ku dhammaadeen inay wada noqdaan ciidanka dowladda. Markii laga reebo waxyaabaha u baahan inay la qabto waxyaabaha kaloo socda waxaa ka mid ah ciidameynta dhalinyarada oo aada u badan oo intaas dhalinyar unbaa la ciidameynaya lasoo tababaraa markay soo laabtaanna aan brogaam sax loo hayn amaba aanan loo hayn capacity lagu maamulo haddii ahaada dhaqaalahoodii iyo howlgalkoodii taana ay keento inuu qofkii ama isaga taga ciidanka ama uun isagoo ciidan ku jira haddana si kale meelihiis mataqaanaa diis xuura raadsada marka mar walba waxaa moodaa kuwa baadiyaha iyo kuwa magaalada isku si ayuu brogaamka u saameeyey walow aan dhihi karo kuwa magaalada ama ku dhasha ama soo gala magaalada inay dhibaatadooda aada u badan tahay.
Waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiyaha hay-adda Soydeen Cusmaan Muxiidiin Macalin oo ku magac dheer Shaatax ayuu ahaa. Waxa uu marti u ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda V O A-da ee toddobaadkan. Aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye. intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo barnaamijkaasina la socodsiinaya lagad ka dhegeysanayseena waa V O A Washington. Haatana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da waana qayb sanaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa idaha iyo soomaalidii hore. dhegeystayaal, xoolaha iyo ammaantooda markay joogto, gabyaagii hore ee soomaaliyeed waa laga fili jiray inuu geel ammaano iyo inuu faras ammaano. ha yeeshee labadaas mooye ciddii xoolo kale gabaya ku ammaanta way ku maadsan jireen. taasina ha kuu sii caddaatee dib u milicisa suugaanta soomaalida inteeda laga caymiyey dhif iyo waa fara ku doon. heese mooye maansadii hore in laga dhex helo gabayo ama geeraaro lo'da iyo ariga lagu ammaanayo ayna tiriyeen hal abuurnimadooda raggii ay bulshadu ku muunayn jirtay. xataa gabyaagii ay la ahaato geela iyo fardaha mooye meesiyada kale qudhoodu inay ammaan mudan yihiin kuma uu dhiirran jirin, isaga oo ka yaabaya in lagu liido oo meekhaankiisa maansayahanimo uu hoos u dhaco. sidaas awgeed dhaliil mooye gabay ammaan lo'aadihii weli ima soo marin. waxaase la hayaa tix ismaaciil axmed gabyaal la odhan jiray uu jeer riyaha ku ammaanay, taasoo maansayahanadii la xilliga ahaa ay darteed ku daraabi jireen. laakiinse habkii uun la joogi maaye waxaa la soo gaaray 1960-nadii markaasoo si kadis ah maansada soomaalida loogu soo biiriyey gabay dameer lagu ammaanayo iyo geeraar orgi maalintaas dhashay oo xabkii ku yaal lagu koolkoolinayo. yeelkeede waxaa maansada caynkaas u dhiiran ugu yaab badan uguna dambeeyey gabay dhowaan soo baxay, gabay idaha lagu ammaanayo hal abuurka tiriyeyna uu aad ugu farayaraystay. macalin mursal siciid cali waa gabyaa sanaag bari ku barbaaray welina ku nool, halkaasoo lagu yaqaan idaha soomaalidu inay aad ugu tarmaan uguna bulaalaan. maxaa ugu wacan haddaan toydayna waxaa la igu waramay inuu yahay geyi kulansaday afar waxyaalood oo meesigaas u roon: cimilo qabow oo waa biyo, oo waa baad, oo waa bannaan. markaas baa macalinka hal abuurka waxaa gar ugu muuqday in gabay idil uu idaha u huro kuna ammaano, isaga oo dadkiibaa yara ilbaxaye in lagu dhaliilo aan ka yaabayn. gabaygaas oo dheer dadkiis aan ka dhex doorto tuducyo koobanoo lagu tusaaleyn karo meesha sare ee macallinku uu igaha gaarsiiyey iyo sidoo xoolaha kale uga sarreysiiyey. Bilowgaba jawaab hormarisa ayuu siinayaa Soomaalida ay suurowdo in ammaantaas ay ku qoonsato, taasna wuxuu haddiiba ku xijinayaa caafimaad ahaan sida ay dadka waxtar ugu leeyihiin. Siday la tahay, hilibkooda iyo baridooda ayaa lagula tacaali karaa cudurrada durayga, dacarta, calool horaca, gooryaanka, qaniinka haraqa iyo busiyo kale. Wuxuu yidhi, maysiga dareeri iyo gammaan sabadka noo doodan, nimba ku damcaabu waqiis, duray ammaanaaye ana daylo iyo saalimaan doorkan dhaayibay, daruuraha cirka iyo waahilaac, daadka soo rogaya dacarta iyo suntaba waa dishaa, gaasku daashada ee caruurtoo intuu duray ku dhacay, daaf la wada jiifta, gooryaan dibyoodoo dhammaan diifi wada hayso, baribay durduurtaan, markaba waa durduriyaan. Gudcurdama adoo boholaha iyo didibka jiiraaya hadduu halaq dayaysan micida, dhoosha kugu daabo degdeg baa wax loo quusiyaa, uuska dararga ah ee dadadii ku haysay iyo xumadi raacda idaacada ee iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeqilaa xaayada jixata tuuraayib. Maanta idaaxa inta uu ku jiro qaybo kale oo gabagiisa ka mid a ayuu macalin mursal meesiyada kalena ku liidayaa. Lo'da ayuu ku yasayaa, riyaha iyo dheeftooda ayuu ku yaraysanayaa. Markuu isbarbardhigana in iduhu ay labadaba ka wacan yihiin ayuu ina baraya. Taasise la yaab malahe waxaa la yaab leh inuu ku dhiirado iduhu inay geela qudhiisana ka wanaag iyo waxtar badan yihiin, weliba marka xilli abaaraad lagu jiro. Waa fikrad Soomaalida inteeda badan aan ka dhaadhici karin oo malahayga in madaxa loo ruxaa ay macallinka ku adkaan doonto. Yeelkeeda wuxuu yidhi, marti daal ka muuqdo habeen soo duul timi reerka oo gaajo duruglaynayo dool ku jiray maalmo oo ay abaar daran jirtuu dumaya reerkeennu, dambar iyo karuur lagama helo, dayrcadkii dhalaye daandheerta lama soo gudlado, dayra dhaafyada ee intay ganafka kugu duugto bay dib isu laabtaaye, doobi looma qaato banaha, dabac ma maaraane iyadaad u dabaxdaa martida, darib ka siisaaye xeeladii daboolayd, hilbaad daafta marisaaye dufanka iyo fiixeeda badan waa dudubisaaye iyadaa u dooroon hantida, daa'imkeen magane waa deeq ilaa xaayadaa jixata tuuraayib. Meel kale oo gabayga ka mid a ayuu inagu barayaa dhulka ay ku baraaraan ee iduhu ay ku bataan. Markaas buu leeyahay, dalka ay ku tarantana haddaan dib uga faalloodo waa dibir xadeed iyo nugaal, darantu taalaaye waa dagayladii qoorta iyo daacadii xeman ee dureeriyo cakaaray sidii deere hogataaye, daragii sibaayi iyo jilbaha waa ku dabacdaaye, maqashana waxay daadisaa meel duxidu taalee diqda iyo halkii baal ku jiro muudal baadega ee sool duur leh iyo toomo dheer waa ka durugtaaye buuraha dushooda iyo guban xeebta dacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayre duuflaalka iyabaa ku fura doqon aan fiicnayn. Waagii hore ee xiriirka caalamiga ahi uu Soomaalida ku yaraa, mar walbaba xoolaha dhadigga iyo laboodka dhadigga ayaa la jeclaa. Sidaa daraaddeed ninka idihiisu ay labood badan guga dhalaani wuu qawadi jiray, isaga oo ka cabanayana wuxuu odhan jiray idihii waa iga waranayeen. Hase ahaatee waayadii dambe oo Soomaalidu ganacsiga dhoofinta xoolaha ay baratay, maraakiib guraysaana ay xeebaheeda ku soo xiratay, ayaa la jeclaaday laboodkii awal aan la rabi jirin. Lacag badani markay ka soo noqotay ayaa wankii la mahadiyey oo sagoobkii la tirsaday awrkii shishlaana awrta kale laga soo dhaweystay. Arrintaasna macallin mursal kaba uu ilduufine wuxuuba ku daray sababaha ay ammaantiisa iduhu ku mudan yihiin. Wuxuu cararka ku dhufanayaa markii la dhoofiyey kadib sidii ay cid waliba wax uga dheeftayo reerkii dhaqday iyo dulaalayduba ay lacagaha qaraad jeebabka uga buuxsadeen. Wuxuu yidhi, damaanka iyo baraarka cilashaha saaran doonyaha dibadaha wax loo dhoofiyaa waa dilkii gorode, waa dheeman daafaha fadhiya oon la dayn karayna dilaalkeeda keliya dibiro lala dangiigaayay dirham iyo waxaa laga helaa dollar iyo luul ee daaraha wax lagu seesayaa daawad weeyada ee iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeq ilaah xaayadaa jaxata tuuraib. Isla beryahaas oo ku beegan wixii ka dambeeyey 1910-nadii ayaa gabar Soomaaliyeed idihii ay raaci jirtay u heestay waa u ducaysay. Shawqaarkood baa sabanka dhulka carabta inta reerkoodu u dhoobsaday lacagtii ay baxeen qayb ka mid ah rar loogu soo galay. Maalintii dambe iyada oo dharkii cusbaa huwan oo hagoogan bay idihii isdhex taagtay. Markaas bay ugu luuqaysay saddex meeliso sababta ka keentay iyada uu ay markaa garanaysay gadaalkiisa lala ogaaday. Waxay tidhi, allow carabtii ancantuulayd cambar kuu saar, waana laga aqbalay, waxaadna ku garataa cid walba idaha Soomaalida sida ay ugu haliilayso waa ganacsatada xooluhu siday ku waramaane. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo toogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo barnaamij suugaaneed kale oo kan oo kale ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Dowladda Azerbaijan ayaa ku dhawaaqday xabajoojin ay la galayso goonigoostada gobolka Nagorno Karabakh kadib markii dagaal dhexmaray iyagii ciidamada Armenia ay ku dhinteen 30 askari. Labada dhinac ayaa sheegay in dagaalo xalay ay dhaceen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa stuudiyaha si toos ah noogu soo gudbinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Mahadsanid Maxamed Cabdi. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Armeniyanka uu taageero iyo kuwa Azerbaijan ee ku saleysan dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh ayaa waxa uu qarxay kadib markii isku dhacyo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof, waxaana durbadiiba ay taasi keentay baaqyo caalami ah oo ka imaanaya beesha caalamka loogu baaqayo dhinacyadu inay xabada joojiyaan. Nagorno Karabakh oo iyadu ku taala Azerbaijan laakiinse waxaa gacanta ku haya dad dhalasho ahaan ka soo jeeda iyagu Armeniyan, waxa ayna leedahay maamulkeeda goonida ah, military xoogan iyo taageero dhaqaale oo Mareykanka ay ka hesho tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii dhacay 1994. Laakiinse xaalad kacsanaana ayaa haatan laga dareemayaa kadib markii dagaalo cusub ay ka dhaceen Sabtidii taasoo sababtay dhimashada dhorkan qof. Dhinaca Armeniyanka, taageero ciidamadaasi ka dagaalamaya halkaasi iyo Azerbaijanka ayaa labaduba la soo warinayaa inay jiraan dad rayida oo waxyeelo, dhimasho iyo dhaawacba ay ka soo gaareen dagaaladan cusub. Dhankastana waxa uu dhanka kale ku eedeenayaa inay carqaladeeyeen xabajoojintii 1994 taasoo qudheeda dhaqan gashay markii 30,000 oo dad ay ku dhinteen dagaalo dhacay waagaasi. Tan iyo sanadkii 1994 waa markii ugu horreysay oo Nagorno Karabakh ay ku dagaalamaan Azerbaijan iyo ciidamada Armeniyanka uu taageero Sabtidii aynu kasoo gudubnay. Gobolka Buuraleed ee Azerbaijan oo ay ku nool yihiin dadka badan 150,000 oo dada ayaa waxa uu dhul ahaan la egyahay 12,000 oo kilomitir oo square iyo 4,400 oo mayl, waxaana lagu qiyaasaa inuu baaxad ahaan ka weeyahay mid ka mid a gobollada dalkan Mareykanka. Maxamed
aad baad mahadsantahay Zahra. Barnaamijkii fiidnimada intaas ku egyahay inta haddii la iraahdo aynu mar kale dib u kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi, Zahra Cabdi Axmed iyo dhammaan saaxiibada V O idinka tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.